Våren her. Forny garderoben hos Dressmann. Nå får du 40% rabatt på alle bukser og jeans. Et stort utvalg chinos, jeans og sesongens nye linbukser. 40% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktorer.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Og alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
Donald Trump i ferd med å snu verden slik vi kjenner den fullstendig på hodet.
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left.
Hør Fredrik Resvik i en spesialepisode av podcastserien Med egne øyne.
Vårt demokratiske fyrtårn har sluknet. Kommer også vi til å grunnstøte i denne mørke tiden? Vil Vladimir Putin teste oss nå som vi står svekket tilbake etter USAs svik mot våre felles verdier? Vil han se hva NATO er god for? Hva om han fortsetter sitt forsøk på å samle det gamle Sovjetimperiet og angriper NATO-medlemmene Litauen, Latvia og Estland?
Med egne øyne finner du alle steder der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Det på tide med en ny episode av Avhørt Aktuelt. Nå går vi litt tilbake til gammel form, hvor vi ikke bare skal fokusere på en sak som vi har gjort de siste ukene med Jonas-saken, men vi skal se på flere krimsaker som får mye fokus i norske medier.
Vi skal snakke litt om rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen, som får veldig mye medieomtale i disse dager. Vi skal snakke om dobbeltdrapet i Lindesnes, og til slutt så skal vi stikke en tur innom Finland og se litt på denne nordmannen som dømt for drap der borte.
Vi har snakket mye om Jonas-rettssaken de siste ukene i Avhørt Aktuelt, men en annen rettssak som får mye dekning i mediene er rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen. For de som ikke har fulgt denne saken, så gjelder jo det altså Gjert Ingebrigtsen, som har blitt anklaget av sine sønner, Jakob, Philip og Henrik Ingebrigtsen, for aggresjon, kontroll og fysisk vold i flere år da han var trener for disse gutta her.
Ja, og så er det en hendelse med søsteren deres, hvor de hevde at Gjert skal ha slått hun i ansiktet med et håndkle da, og det den hendelsen som førte til bruddet. De gikk jo ut og sa at nå ikke Gjert vår trener lenger, denne mannen som har sørget for at de har vunnet utallige gullmedaljer i løpet, hele gjengen. Så det kom jo veldig brått på alle, hva som hadde foregått her, til tross for at vi har sittet og sett på en tv-serie, Team Ingebrigtsen, som gikk over 4-5 sesonger på NRK, hvor man fikk jo et ganske greit innblikk i denne familien, og hvordan de kjefta og smelte, og han Hjertet fremstod jo veldig dominerende, og liksom klikka på små ting, og overreagerer voldsomt, men det her var jo bare fin underholdning, artig å se på. Plutselig nå sitter man med det her tv dokumentaren som bevismateriale for at han skal drive og behandle de veldig, veldig dårlig. Da.
Dette framstår jo for meg som en mer eller mindre en familietragedie. Her har hun sannsynligvis hatt en veldig dominerende far som har vært tøff, og så kan man argumentere for at hvis du vil bli verdens beste idrettsutøver, så er det nødvendig kanskje med et tøft regime. Jeg kan huske, og jeg forsvarer ingenting av dette, det er ikke jeg sier, men jeg kan huske for eksempel hvordan disse østeuropeiske landene behandlet sine idrettsutøvere, blant annet turnere, fra de var 4 år gamle, liksom, med et regime som var helt sinnssykt, og de ble olympiske mestre. Jeg kan huske, uten at jeg skal nevne navn, 2 brødre idrettsutøvere hvor faren deres uten unntak sparket dem ut av bilen 1 mil før hytta, og de måtte løpe resten, og de var ikke veldig gamle, men de ble olympiske mestre. Så kan man si, er det det som skal til da, i denne gale verden vi lever i forhold til sport og idrett, at du må ha et sånt regime for å bli verdens beste?
Jeg tror ikke man må det. Se på Karsten Warholm da, ja. Og den stemningen han har med sin trener. Mm. Alltid god stemning der, og alltid når man ser det på TV så ler de og koser seg, og det er one big happy family liksom. Det er noe helt annet. Warholm er jo minst like god som Jakob Ingebrigtsen.
Ja, det er et veldig godt poeng. Men det som undrer meg litt med den saken her, det er jo at at det blir så stort fra politiets side, at det er så lang rettssak, at man bruker så mye ressurser på disse tingene.
Jeg skjønner at pressen kaster seg på, og for det her er jo klikk på klikk på klikk, og de tjener jo millioner.
Men politiets prioritering, som henlegger absolutt alt mellom himmel og jord. Ja. Nå hørte jeg akkurat om en sak hvor to unge jenter, fra de var noen få år gamle, ble banket av slott, og særlig hun ene, og politiet bare henlegger. Gjør ikke nødvendig etterforskningsskritt engang, bare henlegger. Men i denne saken, da skal man bruke millioner på millioner av kroner på etterforsk og straffeforfølge. Og det er jo det som er litt sånn rart her. Er det fordi at de er denne kjendisfamilien, og at man da...
Ja.
Ja, ikke sant?
Det er faktisk satt av flere uker i retten til den saken her enn til Jonas Henriksen-saken, og da kan man jo stille spørsmål. Vi har jo fått flere henvendelser fra lyttere som spør om vi skal dekke Ingebrigtsen-saken, og vi ser jo ikke på det som en typisk krimsak for oss. Dette er jo mer, som du sier, en familietragedie.
Ja, det er vold i nære relasjoner, og det er klart, ok, det er krim, det er jo i den forstand at det er jo... Men
vi dekker jo nå.
Hva er det? Jo, men ikke sant? Det er fordi vi har fått utallige henvendelser om å snakke om disse tingene, så skal vi gjøre det nå da. Men hva er de verste tingene Gjert Ingebrigtsen har gjort da, Helge?
Nei, det er jo denne håndkle hendelsen mot datteren, som hvis det stemmer da, så er jo det en alvorlig sak. Man har ikke lov til å slå barn.
Ja, men det er
barn.
Ikke 10 år i fengsel.
Nei, men det de trekker frem her er jo liksom om hvordan han har vært som trener og... Det er jo faren deres da, de beskriver han jo som en ekstremt kontrollerende person, som var veldig oppfarende, klikket for den minste ting.
Uansett, dette er jo en sak som, er jo, jeg vil si det er en familietragedie, og det er jo tragisk for hele familien at dette blir bretta ut i mediene. Hvis påtalemyndigheten klarer å bevise at han liksom har gjort fysisk vold mot disse ungene, så skal han selvfølgelig straffes for det.
I retten på torsdag denne uka her forklarte bror Kristoffer Ingebrigtsen om nettopp denne håndkle-episoden som fant sted i 2022, og det beskrives jo som den hendelsen som på en måte markerte bruddet mellom Gjert og barna. Og han, Kristoffer, forklarer at han fikk en telefon fra Henrik, hvor han fortalte at nå har det klikket for Gjert, og at han har slått datteren, og du må komme deg bort dit. Og da skal Kristoffer da trappe opp med et balltre for å ta et oppgjør med faren.
Da ligger det åpenbart mye mer bak her som gjør at du dukker om et balltre.
Da vet du jo hva vedkommende er truende til å finne på, sannsynligvis da.
Det er utrolig hva som har kommet frem i denne rettssaken her. Blant annet et lydopptak som Henrik Ingebrigtsen gjorde da han skulle dra hjem til faren og si at nå er du ferdig som vår trener. Det var en samtale som vart i 2 timer hvor det har blitt mye hyl og skrik. Dette opptaket ble jo spilt av i retten, og Gjert ble jo pinlig berørt av mye av det han hadde sagt der. Men tenk alt som blir rullet opp her nå. Alle tekstmeldinger, lydopptak, og liksom de som står der nærmest da. De som skal stå der nærmest, brette ut om hvor fæl type du er. Det her er jo et karakterdrap, som han også selv sier da.
Det er klart, fra å være en sånn genierklært trener med fantastiske resultater for ungene til å oppleve dette, det må jo oppleves helt grusomt. Men det er klart at hvis påtalemyndigheten kan bevise at det har vært slag og spark og voldelig opptreden mot barna, så skal jo det selvfølgelig straffes med, med fengsel. Det er jo helt uakseptabelt i dag å slå sparke unga sine. Det er mange år siden det var akseptabelt å gi unga ris på baken, for eksempel. Det slutta vel på 60-tallet. Så så litt så er jo dette vold i nære relasjoner, og det skal jo selvfølgelig straffes hardt det.
Han er, ja, Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold i nære relasjoner og risikerer jo en fengselsstraff på inntil 6 år, men han har jo erkjent, han erkjenner jo selv ikke straffeskyld og har uttalt at han aldri har utsatt noen av barna sine for hverken fysisk eller psykisk mishandling. I tillegg så forklarer han jo at de hadde skjemt bort barna nå inne i granskauen, sier han, og at de mente at de trodde at det var noe de skulle få tilbake noe takknemlighet for, men det de så var at etter hvert som de skjemte de ut, så ble de mer utakknemlige. Så det er jo gøy, han kjører jo hardt mot hardt her da, selv om han viser jo følelser i retten også. Rettssaken kommer til å fortsette frem til midten av mai, så det er sikkert ikke siste gang vi dekker den i Avhørt Aktuelt. Tidligere denne uka her så kom nyheten om at to personer var blitt funnet drept i sitt hjem på Vigeland i Lindesnes, og bare 2 mil unna dette huset så ble en annen person funnet død, og politiet mente ganske tidlig at det var en kobling mellom disse dødsfallene. Og nå er altså denne personen som ble funnet død, en mann i 20-årene, siktet for drapene på Anne Grimstad og datteren hennes Elina Jeanette Grimstad på 17 år. Denne mannen har en kriminell fortid, inkludert dommer for seksuelle overgrep mot mindreårige, der han blant annet skal ha tilbudt penger for seksuelle handlinger. Han er også tidligere dømt for narkotikakriminalitet. Han er jo dømt da blant annet for å ha kjøpt sex av en 15 år gammel jente og kontakta 14-åringer og tilbudt de penger for sex på Snapchat.
Vi vet jo ikke, vi har ikke noe svar på hva som har skjedd og hvorfor han har drept mor og datter, men det er klart, gitt historikken hans, så kan det jo være at det har oppstått en konflikt, for eksempel fordi at disse tingene har kommet for en dag i dag.
Eller det kan være noe...
Det kan selvfølgelig være alle andre typer konflikter. Det kan være en krangel som har utspilt seg. Det kan være at forholdet mellom datter og den gjerningspersonen har blitt slutt, og at han har kommet og moren har blandet seg inn. Altså, her er det jo så mange muligheter. Vi vet ikke, men vi får sikkert noen svar når politiet har avsluttet etterforskningen.
Samtidig så er det liksom vanskelig å få alle svarene også, da, når de er døde samtlige.
Jo, men hvis det har vært vitner til stede, for eksempel, som har hørt krangelen, så kan jo det være med på å kaste lys over hva som egentlig har skjedd.
Og eventuelle digitale spor. I dag er det mye som går over telefon, så kanskje det blir skrevet noen meldinger der som vil komme frem etter hvert.
Og det har også kommet frem at de ble jo skutt. Så spørsmålet er jo bare om han har brukt dette våpenet på seg selv også da.
Ja, og at han har hatt med seg et skytevåpen hjem til de tyder jo på at dette ikke nødvendigvis var en sånn impulshandling der og da. Du går ikke rundt med et skytevåpen sånn uten videre.
Nei, hvis du tar med deg et skytevåpen hjem og så bruker det, så har du vel kanskje i utgangspunktet tenkt å i hvert fall true med det, eller bruke det da.
Det er jo kjernespørsmålet i Jonas Henriksen-saken, hvor de tiltalte hevde at det skulle knuses et kne med et brekkjern, men så endte det opp med at Jonas ble skutt i ryggen i stedet for.
Ja, hvor politiet mener at hvis du tar med deg et skytevåpen og det ender med at noen dør, så hadde du vel kanskje planer om å bruke det da.
Det som skiller den saken her nede i Lindesnes og Jonas Henriksen-saken, hvor du har 4 personer du kan tiltale for drap, så er jo denne drapsmannen i Lindesnes, han tok jo sitt eget liv, sier jo politiet, men han blir jo likevel sikta, og det her er jo noe man hører om i andre tilfeller også, at den sikta er død. Og da sikkert mange som stiller seg spørsmålet, hva poenget med det? Det vil jo ikke være mulig å føre noe rettsak, den sikta vil jo aldri bli tiltalt, har jo ikke muligheten til å forsvare seg, men de tar likevel ut en siktelse.
Ja, men det handler jo mest om en sånn rolleavklaring. Altså de to kvinnene er jo da fornærmede, de som har blitt skutt og drept, mens denne gjerningspersonen som da har tatt sitt eget liv, han sin rolle i dette er jo at han er siktet for å ha utført de drapene. Han er jo ikke fornærmet, så det handler jo rett og slett om en ren rolleavklaring i denne saken. Hvem gjorde hva, og hvilke roller har de? Det er helt korrekt som du sier at det vil jo ikke bli noe tiltale, for han er jo død, men det er jo viktig i en slik sak at man avklarer hvilken rolle de ulike personene har hatt. Så det politiet gjør er jo å etterforske og gjøre undersøkelser for å få det helt på det rene at det var denne personen som utførte denne ugjerningen da. Altså man må jo på mange måter gjøre etterforskningssteg selv om man mistenker at det er denne ene personen som har gjort det. Man kan jo ikke utelukke uten å gjøre undersøkelser at det kan ha vært andre inne i bildet. Så det er jo det det handler om. Man oppretter en sak, det er noen fornærmede, han er sikta for å ha gjort dette selv om han er død, og så må man undersøke om det er andre omstendigheter rundt dette, om noen andre har vært involvert før man da eventuelt kan konkludere da.
I Lindesnes så har de jo på en måte en smoking gun. De har pistolen.
Som i alle andre etterforskninger så må man jo da gjøre undersøkelser rundt, ok, var det dette våpenet som ble brukt til å skyte de avdøde kvinnene? Var det, og så videre.
Vi vet jo at mor og datter ble skutt, og hvis denne gjerningsmannen tok sitt eget liv med den samme pistolen, så er det jo kort vei til å konkludere med at han har skutt dem med den pistolen.
Ja, selvfølgelig, men så må man jo også undersøke om, altså det er nok ikke det som har skjedd i denne saken, men sånn rent hypotetisk så kunne det ha vært en fjerde person som først skjøt disse kvinnene og så skjøt denne mannen for å få det til å se ut som et selvdrap. Jeg sier ikke at det er ikke det som har skjedd der, det er ikke det jeg sier, men altså man må jo gjøre de undersøkelsene for å fastslå hva som har skjedd her. Vi har jo sett mange sånne tragiske drap de siste årene i nære relasjoner hvor det er konflikter som ender med at noen blir drept og at gjerningspersonen også tar sitt eget liv, og det sier jo bare at samfunnet som helhet må jo kanskje sette enda mer fokus på vold i nære relasjoner.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, så de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker
om. Aller sist i dagens episode skal vi ta for oss en sak som vi har nevnt tidligere i Avhørt Aktuelt, nemlig drapet på Janne Puhakka i Finland, hvor norske Rolf Nordmo, som var Jannes tidligere samboer, var siktet og tiltalt for å ha drept han og skutt ham med hagle etter et samlivsbrudd. Der kom det altså en dom den uka her, hvor da Rolf Nordmo, 66 år, ble dømt til livsvarig fengsel i Finland for å ha drept ekskjæresten sin.
Ja, livsvarig fengsel er jo for eksempel i Norge 21 år. Det er jo ikke at du skal sitte til du dør.
Det høres jo ut som du skal sitte.
Ja, det gjør det. Det som er i Finland, altså, det står at hvis drapet klassifiseres som mord, kan de til loven idømmes livstidsstraff. Det står er at det blir dømt til livstid i Finland, det tilsvarer det blir dømt til 12 års forvaring i Norge.
Okay.
Så du kan da søke om å slippe ut etter 10, men det kan da selvfølgelig forlenges.
Så du kan bli sittende resten av livet?
Så da kan du egentlig bli sittende resten av livet.
Det er en ganske brutal sak. Her har Nordmo tatt med seg hagle fra Norge til Finland. Forsvareren hans prøvde jo å sannsynliggjøre at det kunne være fordi han skulle gå på jakt i Finland. Men han skjøt jo denne buaka med hagla i huset hvor de hadde bodd sammen.
Ja, han forklarer jo at han skal ha kommet til deres tidligere felles bolig for å gå tur med hunden som de hadde sammen, men da denne puaka svarte nei på et spørsmål om han kunne da passe hunden i noen dager, så sier han at det var noe som skjedde oppe i huet hans. Det var som at noe i hjernen min eksploderte.
Men hva fortalte du med da hagle for å gå tur med bikkja?
Nei, jeg vet ikke om det var jaktbikkje, men han skal jo da ha skutt han da to ganger i fjeset med hagle.
Og så hører jeg jo at han drev og tok bilde av den avdøde, selfier med seg selv, før han da begynte å rydde rundt i kåken her. Og så skal han ha dratt på butikken og drukket alkohol i det samme huset med avdøde liggende der. Så,
Det er kanskje riktig da, som man sier, at det var noe som eksploderte opp i huet hans. Det kan jo føre til mye. Eller at det var noe som klikket. Det var som å bli sparket i huet av en hest.
Det høres ikke akkurat ut som en veldig rasjonell gjerning. Det høres ut som man har fått en eller annen form for sammenbrudd.
Tidligere så skal han også ha skrevet om drapstanker i meldinger som han skal ha sendt til en venn et par uker før drapet, der han skrev at han tenkte på å drepe Puaka og den nye kjæresten da, som han hadde fått seg i mellomtiden mens de sov. Men han forklarte jo retten at det var ment som mørk humor, men det tyder jo på at dette var planlagt da.
Voldsom sjalusi her også da.
Det her er jo også en sak som har, i likhet med Jonas-saken da, her i Norge, fått veldig mye oppmerksomhet, og det har jo med at denne Puhakka som ble skutt, en kjendis i Finland, ishockeyspiller og var med på noen TV-program, finske utgaven av Forræder.
Ja, og det ser vi jo, det preger jo nyhetsbildet. Saker med kjente eller på annen måte profilerte personer får jo både mer oppmerksomhet av politiet, men også av pressen. Vi vet ikke om Rolf Nordmo kommer til å anke dommen. Familien til Janne Puaka, de håper at tiltalte vil akseptere dommen, slik at de kan fortsette sin sorgprosess, sier bistandsadvokaten. Vi er tilbake neste uke med nye episoder av Avhørt Aktuelt, og i vanlig Avhørt kan du nå høre nye episoder i serien om Kongen av Kongsberg, så hvis du ikke har hørt de gamle episodene, så ligger de nå øverst i feeden på vanlig Avhørt, så kom deg inn og hør de med en gang før du hører de nye episodene.
Hei, Jeanette Rode her. I over 50 år har vi i Grete Rode hjulpet tusenvis av nordmenn ned i vekt. Synes du det vanskelig å få til på egen hånd? Det derfor vi i Grete Rode her. La oss sammen finne en plan som faktisk funker, med støtte fra en profesjonell veileder. Har du lyst på en gratis kartlegging for å finne den beste løsningen? Send SMS kodord GRETE til 2065, så ringer vi deg.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på sceneelementene, så de bare, altså dette er 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, takk at det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle.